sínu.
Frú forseti, ég vona svo sannarlega háttvirtu þingmaður Pétur Blöndal hafi fengið 3 atkvæði út á þetta. Þetta mál snýst sjálfstraust og sjálfsmynd og sjálfsvirðingu okkar góðu þjóðar. Það yfirgengilega sorglegt að við skulum standa hérna og vera vitna þessu hér klukkan 11 að kvöldi. Það vera að fremja myrkraverk með því að samþykkja þetta ömurlega frumvarp. Þessu frumvarpi átti aldrei að breyta. Það var komið í skýran og endanlegan búning, sagði hæstvirtur fjármálaráðherra hér. Skýran og endanlegan búning. Forystumenn ríkisstjórnarinnar hafa kosið það hér í kvöld með ræðum sínum að skapa enn á ný sundrung í stað samstöðu. Þau hafa talað hér þjóðina enn á ný í sundur. En ágæti þingheimur, við getum ennþá staðið í lappirnar. Við getum ennþá sýnt okkar viðsemjöndum að við getum staðið saman á ögurstundu. Fellum þennan samning, ég segi nei við þessu ömurlega frumvarpi og við háttvirtan þingmann, Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, vil ég segja, þú ert engin frelsari.